sammen med hans disciple den sidste aften, der siger han til dem, at når han er gået bort, så vil han sende Helligånden, den anden talsmand. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Og så har Jesus en lille tilføjelse til hver. Og der siger han blandt andet om hellig, om retfærdighed. Når Helligånden kommer, skal han overbevise verden om retfærdighed. At jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere. Og jeg skal læse et lille stykke, som Rosenius siger netop om dette vers, at Helligånden skal overbevise os om retfærdighed, at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere. Denne retfærdighed er en hemmelighed, der er skjult ikke blot for verden og fornuften, men også for de hellige selv. For den består ikke i noget hos os selv, men noget, der er helt udenfor og højere end os selv, nemlig Kristi gang til Faderen. Vi kan ikke se den, heller ikke føle den, men må gribe den i tro på, hvad Jesus selv har sagt, at han er vor retfærdighed. Det kan synes at være en underlig retfærdighed, vi har at rose os af, så helt uden for os selv, at vi ikke har gjort det ringeste for at opnå den, og dog så helt og holdent vor, som om den skyldtes vor egen fortjeneste. For fornuften er og bliver det en gåde, at en retfærdighed, der intet hensyn tager til, hvad jeg tænker og føler, gør og er, men kun til, hvad Kristus har gjort, at det med rette kan kaldes retfærdighed. Men for troen går det an at regne med den, bygge på den og i anfægtelsens mørke finde sin trøst i den. Når Satan og samvittigheden møder frem og minder mig om mine synder og sætter spørgsmålstegn ved min kristendom, så svarer jeg, ja, jeg ved kun alt for godt, at jeg er en synder, og at min retfærdighed er intet værd i Guds øjne. Derfor vil jeg heller ikke søge den i noget hos mig selv, for hvordan skulle jeg da kunne bestå for Gud? Min retfærdighed består deri, at Kristus er gået til Faderen. Derfor sidder min retfærdighed i himmelen ved Guds højre hånd, og der må vel Satan lade den sidde, for at gøre Kristus til en synder, eller finde noget at udsætte på hans retfærdighed, kan han ikke. Men du ser og føler jo intet deraf. Nej, ganske vist, men Jesus har jo også sagt, I ser mig ikke længere. Altså er retfærdigheden noget, som ikke kan erkendes på anden måde end ved tro. Kunne jeg se den, eller føle den i mig, hvad skulle jeg da med troen? Endnu en gang slår vi det fast. Min retfærdighed grunder sig ikke på noget hos mig selv. Den består helt og holdent i, at Kristus er gået til Faderen, og dog er den min. Min retfærdighed består ikke engang i det, ånden virker i mig. Kærlighed, glæde, fred osv. Men kun i det, Kristus har gjort for mig. Herren, vor retfærdighed. Kristi gerninger, mine gerninger. Kristi død, min død. Kristi retfærdighed, min retfærdighed. Og jeg i ham, velbehagelig for Gud. Og hør så, hvad han siger, en lille sætning til sidst. Ikke blot er min gæld betalt, men også med min daglige synd og skrøbelighed er jeg under nåden. Nu skal vi bede. Ja, vi vil gerne begynde med at takke dig, vor Gud og himmelske Far, fordi du selv i Kristus forligte verden med dig selv. Og vi vil takke dig for dette glædelige budskab, som du møder os med, også denne morgenstund. Så skal vi da få lov til at bygge på det, som er i himlen, på det, som du er, Jesus, for os. Tak, at du er Herren, vor retfærdighed. Og vi må sige det, Herre, når du er vor retfærdighed, sandelig, der har jeg retfærdighed nok. Og Herre, nu skal vi igen lytte til dit ord. Og vi vil takke dig for alt, hvad du har givet os igennem dit ord. Og vi beder dig, du gode hellige ånd, at du også vil åbenbare hemmeligheder for os, når vi samles denne formiddag. Herre, vil du møde hver enkelt af os, sådan som vi trænger til at blive mødt. Herre, vi har intet fortjent, og alt, hvad du møder os med, det får vi af uforskyldt nåde. Herre, tak for, at sådan har du været vendt imod menneskeslægten fra begyndelsen, og sådan er det også i denne formiddags time, når vi er her for dit åsyn. Herre, vi priser dit navn. Amen. Vi skal læse Guds ord sammen. Det er fra Paulus' første brev til menigheden i Thessalonika. Det er fra det 4. kapitel og fra vers 13. 1. Thessalonika brev kapitel 4 fra vers 13. Vi hører i Jesu navn. Vi vil ikke, brødre, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge ligesom de andre, der ikke har noget håb. For så sandt vi tror, at Jesus er død og opstanden, skal også Gud ved Jesus føre de hensovede frem sammen med ham. Dette siger vi nemlig med et ord af Herren, at vi som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ingen lunde gå forud for de hensovede. For Herren selv skal stige ned fra himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå. Derefter skal vi som lever og bliver tilbage bortrykkes til lige med dem i skyerne for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst hver andre med disse ord. Amen. Jesus havde under sit liv på jorden ofte undervist sine disciple om, at han skulle komme tilbage igen i guddommelig herlighed og magt ved tidens ende. Da de engang havde spurgt ham om tegnet på hans komme, ja, så siger han det sådan til dem, at den dag og time kender ingen, ikke engang englene, kun faderen alene. Til ligesom i Noas dage, således skal det gå ved menneskesønnens komme, som de levede i dagene før syndfloden, de åd og drak, tog til ægte og gav til ægte, lige til den dag Noa gik ind i arken, og de ænsede intet før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal det også gå ved menneskesønnens komme. Der skal to mænd være sammen på marken. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. Derfor vær også I rede, til menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer. Ja, sådan havde Jesus forkyndt og talt til sine disciple, og apostlene fortsatte denne forkyndelse senere, og det skabte et levende håb og en levende forventning om Jesus snarere komme. En forventning, som vi møder i alle de nytestamentlige menigheder. Og denne forventning levede også hos de troende her i Thessalonika, som Paulus nu skriver til. Paulus havde på sin egen missionsrejse været i denne by Thessalonika og forkyndt evangeliet. Og ikke få var blevet vundet for Guds rige. Der står netop om dem her i Thessalonika, at de lod sig overbevise af det, som Paulus forkyndte. Og det siger mig noget om, at et menneske kan lade sig overbevise, men at et menneske også kan stå evangeliet imod. Men det havde de altså ikke gjort her i Thessalonika. Og derfor var der nu en lille kristen menighed i denne by, som Paulus havde forkyndt evangeliet i. Men Paulus havde ikke fået lov at være så lang tid i Thessalonika, fordi der var blevet oprør, og der var blevet opstand imod ham. Han var der vel bare i cirka 3 uger, og så måtte han næsten flygte derfra. Og vi forstår nok, i sådan en ny grundlagt menighed, der kunne der meget let opstå nogle vanskeligheder meget snart. Og det gjorde det da også her i Thessalonika flere ting. Det skal jeg ikke gå ind på nu. Men de havde i hvert fald et problem i denne nye menighed. Og det var, at de var i vildrede, og de var i anfægtelse, fordi der var nogle af de troende, der var sovet hen. Der var nogen af de troende, der var afgået ved døden, efter at Paulus var rejst fra dem. Og det de var bange for, det var, at disse afdøde skulle gå glip af noget af den herlighed, som de kristne, der lever, når Jesus kommer igen, skal få del i. Og derfor har de sendt bud til Paulus og spurgt ham, hvordan skal det gå med disse vore afdøde, dem som er sovet hen? Og så er det, Paulus skriver til dem, vi vil ikke, brødre, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge ligesom de andre, der ikke har noget håb. Der er altså noget her, som vi ikke skal være uvidende om. For det første skal vi ikke være uvidende om, at Jesus kommer igen. Det ånder hele teksten. Ja, vi kan vel sige, at det ånder hele det nye testamente af, at Jesus kommer igen, og at han kommer pludselig. Og vi skal heller ikke være uvidende om, hvad der vil ske, når Jesus kommer igen. Og vi skal heller ikke være uvidende om, hvem der kommer med til lammets bryllup i himlen. Og det er det, vi skal være sammen om denne formiddag, at Jesus kommer igen. Hvad der vil ske, når Jesus kommer, og hvem der kommer med til lammets bryllup i himlen. Jesus kommer igen. Ingen, som læser i Guds ord, er uvidende om det. Også du, som er ved møde denne form i dag, du ved det, og du har hørt det mange gange. Men jeg skal spørge dig nu med det samme. Har du beredt dig til dette møde? På samme måde som i Noas og Lots dage, skal det gå den dag menneskesønnen åbenbares. Ja, der var der mange, der ikke var beredt, da Gud sendte sine straffedomme, både i Noas og i Lots dage. Og hvor Herre Jesus siger, at sådan skal det også gå, når han kommer igen. Han sagde det ude på Oliebjerget, da han havde taget endelig afsked med sine disciple. Og en sky havde taget ham bort fra deres øjne. Så stod der to mænd hos dem i hvide klæder. Og de sagde, I galilæiske mænd, hvorfor står I og ser op imod himmelen? Denne Jesus, som er optaget fra jer, han skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til himmelen. Der huskede disciplene sikkert, hvad Jesus havde sagt den sidste aften, han var sammen med dem. Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, så kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være. Lad os sige det til hinanden, alle vi, som er på vej imod himlen. Det er målet, at der, hvor Jesus er, der skal også vi være en gang. Jo, Jesus kommer igen. Eller for at sige det helt korrekt med hans egne ord. Menneskesønnen skal åbenbares. Helligånden siger det også gennem apostlen Paulus, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han siger det gennem apostlen Peter til de udvalgte. Når overhyrden åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. Han siger det gennem apostlen Johannes. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ham lige, til vi skal se ham, som han er. Vi møder det gennem hele det nye testamente, dette at Jesus engang skal åbenbares igen. Åbenbares betyder, at noget, som har været skjult, det kommer til syne, og det bliver afdækket. Ved himmelfarten trådte Jesus ind i den himmelske verden. Og når vi er samlet her i denne form i dag, så er han i den himmelske verden som vort talsmand. Ja, som vi mødte det før i andagsstykket, så er han for himlens Gud som vor retfærdighed og som vor forbeder. Og det er egentlig den dybeste årsag til, at hver eneste en af os, som har sat vor lid til ham, en gang skal nå frem. At vi har en talsmand der ved Guds højre hånd. Men vi blev også mindet om, at I ser mig ikke længere. Nej, vi ser ikke vor hellighed, og vi ser ikke vor retfærdighed. Denne formiddag er der ingen af os, der kan se Jesus med det blotte øje. Han er skjult for os. Men ved denne tidshusholdningsafslutning, på den dag og time, som faderen alene kender, der skal Jesus igen åbenbares. Der skal vi, som apostlen siger i Titus' brev, kapitel 2, vers 13, opleve Jesu Kristi herlige tilsynekomst. Der skal de se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighed. Jo, Jesus kommer igen. Han skal åbenbares i kraft og herlighed, sådan som han er i sin guddoms magt. Men hvad vil der ske, når Jesus kommer igen? Jeg selv sagde Jesus det, og vi læser det sådan i Matthæus 25, at ved midnat skal der lyde et råb. Se, brudgommen er der. Gå ham i møde. Helligånden siger det gennem apostlen Paulus her, at Herren selv, vers 16, Herren selv skal stige ned fra himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun, og først skal de døde i Kristus opstå. Der skal lyde en overengels røst og en Guds basun. Og denne overengels røst og denne Guds basun, der skal lyde en befaling, som skal udgå fra ham, som skabte alt, og som bærer alt med sit mægtige ord. Og denne røst og dette råb skal trænge ind i gravene, og først skal de døde i Kristus opstå. De døde i Kristus, det er dem, som blev genfødt ved Guds levende og blivende ord. Det er dem, som ved evangeliets forkyndelse kom til en levende tro på Jesus. De døde i Kristus, det er dem, som agtede på Guds godhed og overbærenhed og langmodigheds rigdom, og ved den lod sig lede til omvendelse og tro på Jesus, mens de fik deres nådetid. De stod med andre ord ikke evangeliet imod. De døde i Kristus, det er dem, som kom til troen. Det er dem, som levede i troen på den korsfæstede og opstandende frelser. Det er dem, som blev bevaret ved evangeliets og Guds kraft ved Helligånden i denne tro. Det er dem, som sov ind i troen på Jesus. Og nu siger skriften, at disse troende, de døde i Kristus, dem er det overengelens røst og Guds basun, først skal nå, når Jesus kommer igen. Det er en stor trøst for mig, også når jeg tænker mig på mine kære, som er gået forud, at når Jesus kommer igen, så skal han først nå deres døde legemer. De skal ikke komme haltende bagefter, men dem har han tanke for, når han stiger ned gennem skyerne, gennem himlene, for at nå os, for at nå sine. Og så skal disse troende opstå, uforkrænkelige, med et nyt herlighedslegeme. Ja, Paulus kalder det et himmelsk legeme. Han siger det sådan i 1. Korinterbrev kapitel 15, vers 40. Der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer, men de himmelskes legemer er af en glans, er af en art, de jordiskes af en anden. Solen har sin glans, månen og sin glans, og stjernerne igen deres glans. Stjerne er forskellige fra stjerne i glans. Således er det også med de dødes opstandelse. Hvad der sås i forkrænkelighed, opstår i uforkrænkelighed. Hvad der sås i vanære, opstår i herlighed. Hvad der sås i svaghed, opstår i kraft. Der sås et sjæleligt legeme. Der opstår et åndeligt legeme. Når der gives et sjæleligt legeme, gives der også et åndeligt. Jeg skal sige lidt mere om det lidt senere her. Her vil jeg bare understrege, at Jesus eller at apostlen siger det her, at hvad der sås i svaghed, skal opstå i kraft. Vi kender vel alle sammen noget af denne afmagt og denne svaghed, når vi skal lægge en af vores kære under mulle, og for, ja, han er sagt for evigt, men jo ikke for evigt skal tage afsked med dem, men ikke mere skal se dem, og ikke skal møde dem mere her i tilværelsen. Og så siger apostlen her, at der sås, altså ligesom vi sår en sæd, sådan sås der et sjæleligt legeme. Og det betyder et naturligt legeme. Det vil sige, det legeme, som vi bærer her, og som er forkrænkeligt, det er jo dette legeme, der engang skal sås ned i mulden, ned i jorden. Men så siger han, der opstår et åndeligt legeme. Når der gives et sjæleligt legeme, så gives der også et åndeligt, et himmelsk legeme. Ja, i den time vi ej mener, skal hans røst med herlighed vække de i Herren døde op af støvets hvilested, ved basunen kalde dem uforkrænkelige frem. Ja, den dag skal ikke en eneste af dem, som gik forud, blive glemt. Nej, for alle skal levende gøres i Kristus. Sådan skriver Paulus her i Korinth til de kristne i Korinth. Men vær i sit hold, som første grøde Kristus. Ja, han stod op som en første grøde. Men, siger han videre, dernæst vil Kristi komme, de som hører ham til. Men, hvor er de døde i Kristus? Fra de dør og til opstandelsens morgen. Ja, det er der mange, der har grundet over. Jeg var for en del år siden på en pensionistlejr. Det var ikke, fordi jeg helt havde nået alderen. Men jeg var med der, fordi jeg skulle forkynde Guds ord. Og så kom der et spørgsmål i spørgsmålskassen, og jeg har det som en med her i dag. Og den der spurgte stillede spørgsmålet sådan: når vi tænker på de kære, som gik forud, må vi så ikke tro de allerede, altså med det samme er hos Gud, hvor alt er godt? Eller skal vi tro, de hviler til opstandelsens morgen? Under tiden synes jeg, Bibelen taler på begge måder. Jeg ville så gerne tro, at den man holdt af, nu er hjemme i himlen hos Gud, frelst i Kristus Jesus, hvor alt er meget bedre, end vi kan fatte. Jeg tror, vi alle sammen kan forstå spørgsmålet her. Men den, som stiller spørgsmålet, siger det sådan: under tiden synes jeg, Bibelen taler på begge måder. Både som om vi skal ligge i graven til opstandelsens morgen, og som om vi er hjemme hos Herren. Og det må vi sige, Bibelen taler faktisk på begge måder. Og det store spørgsmål er ikke, hvad vi tænker og hvad vi mener, men hvad siger skriften? Og der tror jeg, det er ret, at vi må sige det sådan, at Bibelen giver egentlig sparsomme oplysninger om de dødes tilstand. Men tavs er Guds ord ikke. Dette er det evige liv. At de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus. Vi må sige det til hinanden, at i samfund med Guds søn, Jesus Kristus, der ejer vi evigt liv, også i døden. Ja, Jesus siger det jo selv, at den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Ja, den, ja, enhver, som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Det er Herrens løfte. De døde mangler deres legeme, Det som her på jorden var deres bolig og klædning, deres jordiske telt, det får de igen i fuldkommen uforkrænkelig tilstand i opstandelsen. Spørgsmålet er, lever de døde i Kristus? Lever de et fuldbelt bevidst liv indtil opstandelsen? Eller sover de, sådan som nogle mener? For mig er dette ikke ligegyldigt. Vi har en del ord i skriften, som siger, at de døde sover. Selve vores tekst her siger det jo, til så sandt vi tror, at Jesus er død og opstanden, skal også Gud ved Jesus føre de hensovede frem sammen med ham. Til det siger vi med et ord af Herren, at vi som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ingenlunde gå forud for de hensovede. Og Paulus skriver det til korinterne, men nu er Kristus opstået fra de døde som en første grøde af de hensovede. Og da Lazarus, Martas og Marias bror var død, så siger Jesus til disciplene, Lazarus, vor ven, er sovet ind, men jeg drager hen for at vække ham af søvne. Men det store spørgsmål er, hvor meget denne søvn omfatter og omspænder. Er det både legemet og ånden, som sover? Dem, som tror, det må have den mening, at sjælen, at ånden, min personlighed, mit egentlige jeg, ikke kan leve et selvstændigt liv uden legemet. Men er det ret efter Guds ord? Vi kan til eksempel først tænke på det, Jesus fortæller om den rige mand og Lazarus, efter at de var døde. Der står det, at Lazarus blev båret af englene hen i Abrahams skød. Og så hører vi, at han trøstes her. Altså han fik trøst, efter at hans legeme var død. Og om den rige mand står der, da han slog sine øjne op, og om ham står der i hvert fald, at han blev begravet, hans legeme blev begravet, men da han slog sine øjne op i dødsriget, så var han i pine. Og så ved vi, at han her både følte, og så begyndte han at tænke på sine brødre, som endnu levede op i nådetiden. Så begyndte han at tale, og så ønskede han, og så bad han for sine brødre. Altså et bevidst liv. Efter det skal vi altså ikke sove. Paulus siger det sådan i 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 8. Vi vil hellere vandre bort fra legemet og komme hjem til Herren. En underlig ting. Tænk, at vi kan vandre bort fra legemet og komme hjem til Herren. Og det er netop en bibelsk sandhed. Altså det at vandre bort fra legemet, det stod for Paulus i uløselig forbindelse med det at komme hjem til Herren. Han siger det også i Filipperbrevets første kapitel. Jeg har lyst at bryde op og være sammen med Kristus. Og han siger netop i denne sammenhæng, for mig er det at leve Kristus, og det at dø en vinding. Vindingen ved at dø for Paulus, det var ikke, at han fra den dag af og indtil nu i dag skulle ligge under mulde og sove. Nej, vindingen ved Paulus' død, det var den, at han skulle være sammen med Kristus fra dødsøjeblikket. Der skulle han være der og være trøstet af ham. Og Jesus selv slutter sit liv ved med høj røst at råbe, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Han var i hvert fald forvisset om, at han skulle gå til faderen. Og det var jo en gang til paradiset, til herligheden. For han sagde det til den angrende røver, der tog sin tilflugt til ham. I dag skal du være med mig i paradis. Altså ind til et bevidst liv. Da Stefanus, den første kristne martyr, da han døde, da han sov hen, så lød det sådan fra hans læber: Herre Jesus, tag imod min ånd. Og han var i hvert fald en af dem, der havde grund til at bede sådan med stor fortrøstning. For han havde netop her i sin dødsstund, der havde han et syn. Han havde fået lov til at skue himlene åben og menneskesønnen stående ved Guds højre hånd. Og så langt som jeg kan se, så er det det eneste sted i det nye testamente, hvor der står, at Jesus står ved Guds højre hånd. Alle andre steder står der, at efter at han har fuldbragt renselse for vores synder, så har han taget sæde ved Guds højre hånd. For nu var hans frelsergerning, nu var den bragt til ende. Men når Stefanus står her, og stenene havler ind over hans lægem, og han bliver stenet til døde, så får han lov til at skue himlene åben, og så får han lov til at se menneskesønnen stående der ved Guds højre hånd. Hvorfor? Ja, jeg er overbevist om, at det var fordi Stefanus skulle have denne trøst. Jesus står i himlen og venter på dig, når du nu dør. Sådan er det jo også, når vi får gæster, og det ringer på døren. Så bliver vi jo ikke bare siddende inde i stolene. Nej, så springer vi jo ud til døren for at tage imod dem, som vi venter. Og sådan fik Stefanus lov til at opleve det. Han var nu hos Jesus. Men når Jesus åbenbares igen, så skal de døde i Kristus opstå med et uforkrænkeligt legeme. Og nu må jeg jo tale på menneskelig vis om disse høje ting. Men der skal sjæl og ånd og legeme igen forenes til et fuldkomment menneske. Ja, for også legemet skal forløses. Også det var med i købet på Golgata. Derfor bekender vi også i den kristne menighed, jeg tror på kødets opstandelse og det evige liv. Nej, mine venner, vi skal ikke i evighed, der skal vi ikke være sådan nogen ånder, der far om. Der skal vi være rigtige mennesker med det legeme, som vi bar her i tiden. Men det bliver et himmelsk og et forherliget, et åndeligt legeme. Og så siger Paulus her, derefter når de døde i Kristus er opstået, når de har fået dette nye herlighedslegeme, så skal vi som lever og bliver tilbage, bortrykkes til lige med dem i skyerne for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Ja, i den time vi ej mener, skal der vi som lever end ved basunens lyd i luften hastigt føres til ham hen for at møde Jesus der og ej skilles fra ham mere. Over engelens røst, basunens lyd skal nå hen alle steder, hvor Herrens udvalgte findes. Han skal sende sine engle ud, og de skal samle hans udvalgte sammen fra de fire verdens hjørner og fra himmelens yderste grænser. Et vældigt vidnesbyrd om, at når Jesus kommer igen, så skal ingen blive glemt. Hverken af dem, der hviler under mulde, eller os, der lever, når Jesus kommer. Herrens udvalgte skal ikke blive glemt. Men spørger du måske, som en gammel kone spurgte. Hun havde ikke gået så meget og hørt Guds ord. Der var nogle af mine venner, som havde fået hende med til møde. Da jeg så nogle år efter kom til denne by, så var hun kommet på plejehjem. Og de spurgte mig så, om jeg ikke ville besøge hende. Og det ville jeg gerne. Jeg havde også fået et lille ord, som jeg egentlig synes, jeg gerne ville bringe hende. Jeg havde taget gitaren med. Og så fandt jeg denne gamle kone. Hun sad alene på et lille værelse, sådan langt inde i det store, store plejehjem der. Og jeg kom ind til hende, og jeg hilste på hende og spurgte hende, om hun kendte mig og vidste. Ja, hun kunne godt huske mig, sagde hun. Og før jeg havde fået sat mig ned, så siger hun til mig, hører jeg med til de udvalgte? Ja, jeg må sige, jeg blev så forbavset over det spørgsmål her, sagde en gammel kone, der havde hørt lidt Guds ord. Men så havde hun gået med dette spørgsmål i sig, hører jeg med til de udvalgte? Og så fik vi en dejlig stund der, hvor vi fik lov til at tale om dette. Men hvem er Herrens udvalgte? Og jeg ville gerne sige det enkelt her i dag. Det er alle dem, som hørte evangeliet. Det er dig, som hørte Guds nådige indbydelse om frelse ved Jesus stedfortrædende liv og dø. Men du har ikke bare hørt denne indbydelse. Du har ikke bare hørt dette glædelige budskab. Men du har også taget imod dette budskab om Jesus. Jeg skal sige dig, har du gjort det, der er du en af Herrens udvalgte. Når det er så få, der kommer med, når Herren sender bud ved sine engle og skal samle dem sammen fra hele verden, og vel bliver skaren så stor, at der er ingen, der kan tælle den, men så er det alligevel den store, store part, der skal blive igen, når det er så få, der kommer med. Jeg vil gerne sige det her i dag. Så ligger grunden ikke i, at Gud ikke vil frelse de andre. Det er ikke sådan, at han fra evighed er, så har han udvalgt nogen her og nogen der til at få del i frelsen. Nej, før verdens grundvold blev lagt, så har han udvalgt os i Kristus til at være hellige og uden dade. Tværtimod så siger Gud, at han vil, at alle mennesker skal frelses. Og jeg tror aldrig Gud overdriver. Når han siger, at han vil ingen synders død, så vil han ikke, at en eneste skal gå fortabt. Når der står, at således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv, så vil Gud, at hver eneste synder på jord skal komme til troen på Jesus og være med i skaren, som skal bjerges hjem. Men vi må sige det til hinanden, og det er det jo også mission i. Guds udvælgende nåde er virksom, bare og alene gennem ordet om Jesus. Grunden til, at så få bliver frelst, ligger altså ikke i, at Gud ikke vil frelse de mange, men i, at de afviser evangeliet, Guds frelse i Kristus. Og jeg har lyst til at sige, det er det farligste og det værste alt. Det er ikke så farligt, om du har syndet mod alle lovens bud. Men det er farligt, når du forkaster det eneste bodemiddel for syndere på denne jord. Om synd skal du overbevises, at du ikke tror på mig. Men det har de, som kaldes Herrens udvalgte og er det, de har ikke afvist dette evangelium, og derfor sender han nu sine engle ud for at kalde dem sammen. Vi skal ikke alle hensove, siger apostlen, men vi skal alle forvandles i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder. For basunen skal lyde, så siger han det meget sammenfattet, for basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforkrænkelige, og der skal vi forvandles. Altså os som lever, vi skal forvandles, når Jesus kommer. Paulus skriver det i Filipperbrevets 3. kapitel, vers 21. Han skal forvandle vort fornedrelseslegeme og give det samme skikkelse som hans herlighedslegeme ved den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Jeg har været så glad for det lille vers. Her siger Paulus noget om, at det er Jesus, der skal gøre det. Han skal forvandle vort fornedrelseslegeme. Tænk, jeg skal ikke gå og tænke på, hvordan skal det nu gå til, Jesus, når du kommer. Nej, så står der, at han skal forvandle vort fornedrelseslegeme. Ja, her hvor tænderne rådner, her hvor øjnene bliver dårlige, og her hvor vi taber nogen af os, i hvert fald taber håret, og hørelsen den bliver lidt dårlig. Dette forkrænkelige legeme, nej, det skal ikke blive ved. Han skal forvandle det, og tænk, så står det, at han skal give det samme skikkelse som hans herlighedslegeme. Ja, Jesus havde jo det samme legeme efter opstandelsen. Han viste jo sine disciple, da de var bange, sine navlemærkede hænder. Og så var det alligevel et andet legeme. Det var et herlighedslegeme. Det kunne gå gennem lukkede døre på Oliebjerget, så kunne det rykkes op gennem sfæren. Og i et øjeblik var det hos himmelens Gud, hos Faderen. Sådan et herlighedslegeme skal vi også få, mine venner. Et legeme, der kan udholde og være i Guds nærhed gennem alle evigheder. Sådan et legeme har vi ikke nu. Det er forkrænkeligt. Det skal sås måske ned i mulden, eller det skal forvandles, når Jesus kommer ved den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Ja, den der skal og kan intet og ingen hindre os i at følge vor brudgom Jesus til himlen. Der skal vi gå ind til den evige særlighed. Ja, for det borgersamfund, vi tilhører, det er jo i himlene. Der hører vi jo allerede til nu. Og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Nej, vi venter ham ikke som den, der skal komme og lide og dø. Det skal han ikke mere. Vi venter ham som frelser, som udfrier fra denne syndens og dødens verden. Og det skal være vor trøst, mens vi er pilgrimme og fremmede og udlændinge her. Så trøst hver andre med disse ord. Ja, sådan vil det gå, når Jesus åbenbares i herlighed. Han skal anden gang komme til syne, siger Hebræerbrevets forfatter. Han skal anden gang komme til syne, ikke for at bære synden, men til frelse for dem, som bier på ham. Og hvem er det så, som bier på ham? Jo, det er alle dem, som elsker ham, fordi han elskede dem ind i sit samfund. Derfor er de blevet bundet og knyttet til ham med kærlighedens bånd. Eller for at spørge på en anden måde, hvem er det, som kommer med, når Jesus kommer igen? Skal jeg være med blandt den skare, som står i det snehvide skrud? Og nu skal vi gå til det sidste punkt. Særligheden i himlen. Den er i Guds ord betegnet ved et bryllup. Og endnu så er det jo her på jorden den allerfineste fest. Jeg synes altid det er dejligt, og ikke mindst i vore tider, når vi bliver indbudt til bryllup. Ja, ja, vi kan komme til oldemors 90 års fødselsdag, og det er jo festligt. Eller om hun bliver 100 år, men bryllup, det er noget særligt. Det er noget særligt. Særligheden i himlen er betegnet ved et bryllup, hvor Jesus lammet, som elsker os og har løst os af vores synder med sit blod, hvor han er brudgommen, og hvor dem, som han købte på jorden, og som hører ham til, er bruden. Jeg synes, det er så stor en tanke, ikke mindst, når jeg ser på mit eget liv, og når vi ser lidt på hinanden, og ser, hvor småt det egentlig mange gange står til med os, og så tænke på, tænk, vi skal være Jesu brud hele evigheden. Hele evigheden vil han glæde sig ved os. Glæde sig ved at have os i sin nærhed. Synes du ikke, det er underligt? Hør, hvordan det bliver skildret i Åbenbaringsbogen kapitel 19. Derefter siger Johannes fra begyndelsen af, derefter hørte jeg ligesom et mægtigt kor fra en stor skare i himmelen, som sagde, halleluja, frelsen og æren og magten tilhører vor Gud. Vers 5. Og fra tronen lød en røst, som sagde, lovsyng vor Gud, alle hans tjenere, I som frygter ham små og store. Det er Herrens udvalgte, der nu står her, både små og store. Og jeg hørte som et kor af en stor skare, og som en brusen af mange vande, og som en buldren af stærke tordner, de sagde, halleluja, for Herren vor Gud, den almægtige, har tiltrådt sit kongedømme. Lad os glæde os og fryde os og give ham æren, for lammets bryllupsdag er kommet, og hans brud har gjort sig rede. Lammets brud har gjort sig rede. Ja, det er den rede brud, som kommer med. Og nu må jeg spørge dig, er du lammets brud? For så har du også beredt dig til dette bryllup i himlen. Er det ikke også det, Jesus siger i lignelsen om de 10 brude jomfruer? Og de, som var rede, gik ind i bryllupssalen med ham, og døren blev lukket. Ikke alle dem, der havde gode meninger og gerne ville til himlen, og sådan egentlig sluttede sig til, og i det store og hele, så var de jo med. Nej, det var bare dem, som var rede, da brudgommen kom, og så blev døren lukket. Lad mig sige det også denne formiddag, det er vort forhold til Jesus, til lammet, der er afgørende. Det lam, som er Guds eget lam. Det lam, som han fra evighed er udvalgte sig. Og som da han trådte frem her i tiden, blev peget på af døberen Johannes, når han sagde, se Guds lam, som bærer verdens synd. Det er ham, som på Golgata gav sig selv som offerlam, som en løsesum for alle vores synder. Derfor siger skriften det også, den som har sønnen, har livet. Og sådan er det, fordi sønnen, Guds søn, Jesus, lammet, det slagtede lam, er forsoneren. Han er soning for vores synder. Ja, ikke alene for vore, men også for hele verden. Og hør det nu. Ikke hvis vi er gode nok, men sådan som vi sidder ved mødet her denne formiddag, sådan er Jesus en soning for dine og mine synder. Og er soningen en person? Ja, så kræver den et personligt forhold til sig, til forsoneren selv. Og det er netop det, vi har anledning til at få her i nådetiden og nu. Og hvordan? Ja, netop ved at tage imod ham, som er en soning for vores synder. For alle dem, som tog imod ham, dem gav han lov til at være Guds børn. Dem, som tror på hans navn. Gud har givet dem, der tror på Jesus, en fuld magt til at gøre eje og gøre brug af alt det, der egentlig tilkommer Guds søn alene. Med andre ord, så har Gud givet sin egen søn barneret og alt, hvad der følger med dette, til hvem? Hør det nu, du bange synder. Til enhver. Til enhver, der er dømt og anklaget i sin samvittighed, hører ordet om Jesus. Tag imod det, og stoler på hans navn. For om ham vidner alle profeterne, siger apostlen Peter, at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn. Ja, nu er nådetiden. I dag, når vi hører evangeliet, så får vi lov til at komme til Jesus, sådan som vi er, og sådan som vi har det. Og så får vi lov at modtage frelsen som en fri og helt uforskyldt gave. Men når Jesus kommer igen, der åbenbares han bare til frelse for dem, som har modtaget ham, mens tid var. Og så må jeg spørge, har du det? Eller har du levet uden Jesus til denne formiddag? Måske i synd og selviskhed. Eller måske i selvretfærdighed, selvgodhed og åndelig selvtilfredshed. Så hør det. Jesus har aldrig svigtet dig. Og jeg må sige det til dig, om du tror det eller ej, så er han så stor i sin guddomsmagt, at hans øje har fulgt dig på alle dine veje, hver dag og hele livet igennem. Lige indtil du sidder her ved mødet denne formiddag, så har hans øje fulgt dig. Så meget er du værd for ham. Og til ham kan du komme med dine synder, før du har fået sejr over en eneste af dem. Du kan komme med alle dine svigt og alle dine brist. Og kommer vi rigtig ind i Guds lys, du verden, hvor har det været mange brist. Men til ham kan du komme med det hele. Ja, med alt det, som er galt og alt det, som er elendigt. Og du skal vide, endda før end du kommer, så er han din frelser. For han har ordnet op med alt det på Golgata. Det er derfor, du kan komme. Ikke fordi du har så god en vilje, eller fordi du kan få lidt end. Nej, du kan komme, fordi han har ordnet op med det på Golgata. Gennem lydighed og lidelse helligede han sig selv for os. Ja, for hver eneste en, som sidder her ved mødet, har Jesus helliget sig selv. Og jeg må spørge, når vi hører dette budskab, var du og jeg der ikke værd, både at blive ladt tilbage, når han åbenbares i herlighed, var vi ikke værd der at blive kastet ud i det yderste mørke, hvis vi ikke for hans skærning, hans store møje, lidelse og dø, viste ham den store ære at anse os selv som fuldkomne retfærdige i ham. Gør vi det ikke, gør jeg det ikke, og gør du det ikke, ja, så er det jo det samme som at sige, Jesus, du magtede ikke. Jesus, du evnede ikke at føre igennem, hvad du engang i evighed havde påtaget dig til slægtens frelse. Jesus, det blev noget mixmaks, det du gjorde. Jesus, der mangler noget. Der mangler noget i din lydighed. Der mangler noget i din hellighed og i din opfyldelse af loven, i straffen, du led for vores synd. Det var ikke en fuldkommen soning. Ja, det er det, vi siger. Men jeg har lyst at slutte med at sige, at der manglede intet. Intet. Intet, intet mangler til den største og mest ulykkelige synders redning. Derfor se på Jesus. Ja, vi siger det så tit, se på Jesus. Der var en, der sagde til mig engang, ja, I siger, vi skal se på Jesus. Jeg ser ham jo ikke. Hvad betyder det, når vi siger, se på Jesus? Skal vi så få sådan et syn for os, hvor Jesus hænger på korset? Nej. Det kan være så med det. Men der er et sted, vi skal se hen. Der er et sted, hvor Guds folk altid skal have deres synsfelt. Ved du, hvor det er? Det er i skriften. Du skal se, hvad skriften, ikke hvad dit hjerte og dine følelser og dine oplevelser forkynder dig og for verden. Og det er altid fejl. Men skriften, du skal se, hvad skriften forkynder om ham, og hvad ser du da? Jo, der ser du i ham hele loven opfyldt for dig. Ikke når du klarer det godt, men altid. Der ser du i ham alle dine synder sonet, borttaget fra Guds åsyn, så de aldrig skal kommes i hu. Det ser du i skriften. Du ser det aldrig i dit eget hjerte. Du ser det aldrig, når du ser på de andre, men du ser det i skriften. Der ser du i ham døden overvundet. Og du ser i ham helvede uden noget krav på dig. Helvede er lukket for dig, som er i Kristus. Der er ingen fordømmelse. Der er ingen død. Der er ingen dom, der kan fælde dig. Nej, i ham er du rede nu. Fuldkommen rede. Når skyerne revner og anskriget lyder, se, brudgommen er der. Gå ham i møde. Og venner, så er vi der. Er du med? Skal du være med? Ingen må blive tilbage. Åh, du som ikke er frelst, om ikke du kom før, så kom til ham i dag. Og ved du hvad? Fra det øjeblik, dit hjerte begynder at fatte tillid til ham. Tænk, der begynder han at gælde i himlen for Guds åsyn til bedste for dig. Der gælder pludselig, du ser det ikke alt, men jeg vil fortælle dig det, der gælder hans lovopfyldelse for dig. Der gælder hans soning for alle dine synder, selvom du sidder midt i al din nød. Mig til frelse jeg intet ved, uden dig, Guds lam. Ene i din retfærdighed skjules al min skam. Og så synger han det så godt. Helt retfærdig ved dine sår, hvorfra blodet flød. Frelst af nåde jeg særlig står. Og så synger han midt i al min nød. Tænk, jeg kan være helt frelst. Fordi at Jesus er min frelser, så kan jeg være helt frelst i min allerstørste nød. Så gør det ikke, om du har lidt nød. Jeg er meget mere bange for dem, der aldrig har nogen nød. Vi talte om det før. Dem, der er så godt tilfredse. Dem, der er så veltilfredse. Åh, du som har nød i dit hjerte. Du som må klynge dig ind til Jesus. Og jeg skal sige dig, du er i en god situation. For han gælder for dig. Og nu vil jeg så gerne, at du også skulle få lidt lys at se. Han gælder meget mere for dig, for Guds åsyn, end du både kan tro og føle og se og mærke og opleve. For han gælder så fuldt, at du kan ikke gå fortabt, når du er i ham. Det er helt umuligt. Amen. Ja, Herre Jesus Kristus, vi takker dig, fordi du vil give os lidt lys over. Også hvordan det skal gå, når du kommer igen. Herre, tak for, at der skal vi få lov til at gå ind. Til det, som vi ikke kan se, og det vi ikke kan udsige med ord. Det, som du har beredt nu i mange, mange, mange hundrede år. Og Jesus, vi tror, at du også glædes og venter på det øjeblik, da du skal få lov til at stige ned gennem himlerne og hente os, som du købte og betalte en stor brudepris for. Herre, lad denne din kærlighed til mig, lad den også føde lidt kærlighed igen til dig, og Jesus til alle de mange, som du købte sammen med mig, men som ikke har hørt det, og som ikke ved det. Herre, jeg beder om, at vi på den måde ikke må blive åndeligt selvtilfredse, men Herre, at vi må opleve det under, at når du kommer ind i vort hjerte, så vil du ud til de andre gennem vores liv. Herre, du må se til med os. Du må tage dig af os. Du må lade os skue lys i evangeliet. Herre, sådan at det ikke bare bliver en teori. Og Herre, du ved, at også jeg, som står her, så ofte kan blive bange for det. Men tak, Herre, at så tager du alt fra mig. Så gør du mig så fattig, og så fører du mig derned, hvor jeg synes næsten indimellem, at jeg kan opgive alt. Og Herre, så begynder min sjæl at hungre efter bare én ting. Dig, Jesus, og din retfærdighed. Og på den måde, så får jeg lov til at opleve, og jeg beder for mine venner her, at de må opleve. At de må få lov at opleve disse stansninger i deres liv. Herre, nogen af os trænger disse stansninger bestandig. Andre, de får lov til at leve mere konstant med dig. Du ved, vi er forskellige. Men tak, at du også i vor forskellighed, Jesus, tager dig af os. Og vil føre os ind på den grund, som hedder Jesu blod og Jesu offer. Herre, her vil vi hvile. Her vil vi ånde. Her vil vi leve. Her vil vi vente dig. Eller her vil vi dø. Tak, Jesus, at også jeg må være din. Amen.